Ovih dana gledamo izbeglicu u parku kod autobuske stanice u Beogradu. Kada govorimo o Beogradu, nekako nam je taj park i ljudi koji se nalaze u njemu najvidljiviji. Krenula je kiša, noći su postale svežije. Gledamo slike ljudi kako trče sa decom da se sklone od pljuska. Vlasti najavljuju izgradnju tog privremenog prihvatnog centra do zime. Šta do tada? Kakva je već situacija? Vi upravo dolazite, ako se ne varam, iz tog parka. Kakva je situacija?
Pa, situacija je sve teža i teža. Jako je vlažno, pada kiša, ljudi su se sakrili po haustorima okolo parka, isto tako ispod parking prostora gdje treba da budu parkirani automobili da bi se sklonili od ove kiše. Sve više dece, sve više žena, beba, prosto to su ljudi koji su u ovom trenutku na ulici. I dalje čak neki spavaju sada na mokroj zemlji, na travi, sede na klupama, onako besprizorni. Jako jedna potresna slika, naravno, i šalje jednu alarmantnu poruku da moramo preduzmemo nešto što pre. Ja se nadam da će neki prihvatni centar, urgentni smeštaj biti izgrađen, odnosno osposobljen što pre. Uopšte ne možemo da čekamo zimu kada već ova kiša dovoljno pa da utiče na zdravlje ljudi, na njihov položaj i tako dalje. Ovo je transparentno na autobuskoj stanici i železničkoj, ali i u drugim delovima grada i u drugim gradovima naše zemlje isto je slična situacija, samo možda manje vidljiva oko običnog posmatrača.
Šta je rešenje za jednokratnu pomoć ljudima koji se nalaze u parku u Beogradu i koji čekaju na prevoz Mađarskoj?
Pa rješenje jeste da se ljudi izmeste iz parka, iz ovih urbanih delova grada gde su izloženi lošim vremenskim uslovima, krijumčarima, taksistima i svim tim, i da se ljudi smeste u neki urgentni prihvat koji im obezbedio pre svega da su na suvom, da su zaštićeni, da mogu da ostvare zdravstvenu zaštitu, neku drugu pomoć, prosto da budu evidentni, registrovani i da se na taj način oni zaštite.
Koliko je država organizovana? Premijer je ovih dana obišao migrante u parku i rekao da su dobrodošli u Srbiju i da će vlasti učiniti sve za njih. Ta poruka svakako jeste važna, ali šta je to što još može i što mora da se uradi?
Poruka je nesumnjivo jako važna i jedna od retkih poruka u regionu, čak i u Evropi, sa vrha vlasti da se šalje takva poruka koja u stvari jeste jedna pozitivna poruka i na koju treba graditi i dalje. Međutim, pored ove poruke je potrebno podhitno krenuti u realizaciju onoga što je rekao i premijer i širiti te kapacitete urgentnog prihvata, aktivno se suočiti sa migracijom. Činjenica da su neki centri poluprazni za azil ne znači da ljudi ne žele i nemaju potrebu za smeštajem, nego prosto da ih taksisti, da ih krijumčari, trgovci odlače od tih centara ili da oni ne mogu do njih da dođu ili ti centri nisu na adekvatnim dobrim mestima gde se nalaze. U tom smislu to je samo jedan od primjera. Treba biti proaktivan u ovom smislu, znači povećati kapacitete, imati timove koji su mobilni, uhvatiti se u koštac sa migracijom, usmeravati ljude, deliti leflete, informisati. Jedna velika koordinacija je potrebna i povećanje kapaciteta. Naravno, za jedan aparat kao što je naš, koji nije imao iskustva sa interkontinentalnom migracijom ranije, dosta toga je novina. Sama priroda migracije nije poznata sada, još uvijek je predstavnici države nisu uhvatili u svoj biti i ona zahtjeva dodatni angažman. Nisu to, iako smo imali izbegličku prošlost, iako smo imali to iskustvo, to nam može poslužiti za dalje, ali ovdje podrazumeva se jedna urgentnost, jedna stalna angažovanost države, jer ovo je jedno od prioritetnih pitanja koje naše društvo mora da shvati. Ovi ljudi neće nestati, oni prolaze, ali je potrebno da oni budu na suvom, budu zaštićeni, registrovani i da imaju lične karte tražilaca azila. Kada se u migraciju uvede u red, onda ne treba da strepimo od eventualnih ekscesa, problema, već jednostavno najbolje ćemo na taj način izdržati ovaj teret.
Kakva su iskustva izbeglica u Srbiji? Šta vam oni govore? Kad slušamo predstavnike vlasti, oni uglavnom tvrde da u Srbiji imaju najbolji tretman kada je u pitanju ta njihova ruta.
A ja mogu reći da jeste. Znači, iz neposrednog rada na terenu, mi svakodnevno smo na terenu širom zemlje, ljudi zaista imaju jedan pozitivan odnos i komentar prema odnosu građana i društva u Srbiji prema njima. Naravno, mi smo imali svedočenje ljudi sa juga Srbije, pre svega, koji govore o tome da su bili nekad izloženi ucenjivanju, uzimanju novca, maltretmanu nekom od strane, pre svega, nekih kriminalnih grupa, ali nekada i predstavnika policije ili drugih. Naravno, to je sve individualno, ja bih tu akcentovao, ne postoji to sistemsko nasilje, barem prema onome što mi znamo, i da su to pojedinci, poput ovo što smo čuli skoro da se desilo, da su pojedinci koji koriste svoj položaj i nezaštićen položaj i nerešen status ovih ljudi da na njima zarade. Uglavnom, generalni utisak jeste jako pozitivni, verovatno imajući u vidu kakvo je stanje u Grčkoj, u Makedoniji i Turskoj. ni to nije dovoljno, treba ići dalje, naravno da se treba boriti sa svim onim što preti ovim ljudima i prosto da im se obezbede poštovanje osnovnih ljudskih prava. Ja mogu reći da oni ne dobijaju lične karte tražilaca azila iako bi trebali, što znači da oni imaju potvrdu o traženju azila koja važi 72 sata, posle toga oni ne mogu da dokažu svoj status u Srbiji, što ih u mnogome status tražioca azila, pa kasnije izbjeglice, što ih u mnogome sprečava da prijave česte zloupotrebe, da prijave naplaćenu višu cenu, da prijave krijumčara, kriminalca, da mogu da jednostavno budu sigurni da će država prepoznati njihovo osetljivo položaj.
Da li to znači da oni još uvijek nisu postali dovoljno vidljivi za institucije u Srbiji?
Jednim delom nisu dovoljno vidljivi, iako mogu reći da u praksi kada nemate ličnu kartu, kada niste registrovan, državne institucije i svi ostali koji radimo uzimamo tu potvrdu koja je čak istekla kao neki obrazac za pružanje pomoći. U tom smislu ja mogu reći, i tu treba istaći, zdravstvena zaštita u Srbiji je jako visokom nivou kada govorimo o azilu, što znači da ljudi koji traže azil i drugi mogu da dođu do zdravstvenih centara i bolnica čak i da ostvare pravo na zdravstvenu zaštitu. Ipak uz teškoće, ali mogu. Naravno, kad bi imali lične karte tražilaca azila, kad bi bili registrovani, institucije bi ih u potpunosti prepoznale.
Kako je stanje u centrima u Preševu i u Kanjiži?
Pa, situacija u Preševu je izuzetno teška, jer stalno dolaze ljudi u velikom broju. Bilo je jako toplo, jako je teško bilo ljudi da čekaju u redovima da bi bili, kažem, evidentirani ti tu. To su centri u kojem se ljudi ne zadržavaju, taj u Preševu je samo taj tranzitni centar gde ljudi ostaju po 5-6 sati i nastavljaju put dalje. Vrlo je teško, kažem, tu nema trajnog smeštaja, nego je sve privremeno. Situacija je slična i u Kanjiži. U Kanjiži se primaju ljudi koji su vraćeni iz Mađarske, oni borave neko vreme, imaju tu obezbeđenu hranu, imaju tu neki smeštaj, ali to nije, znači, naravno održivo, to je samo, znači, na ulazu i izlazu iz zemlje. Ceo put između Preševa i Kanjiže treba da bude pokriven asistencijama. On za sada nije, kažem, pored centara za azil koji su tako postoje, ali nisu oni oko kojih migracija se kreće, nego nažalost su sada po strani.
Imate li podatke koliko mađarska migranata vraća u Srbiju?
Mi za sad nemamo te tačne podatke, međutim ono što je sigurno, Mađari moraju da im omoguće da zatraže azil i da sprovedu azilnu proceduru, što znači da ne vraćaju ih momentalno, nego ljudi najviše traže azil u Mađarskoj pa se ta procedura sprovodi. Jedan manji broj, daleko manje se vraća, oni koji budu završili svoj azilni postupak i budu vraćeni nazad. Tu treba naglasiti da ljudi kada traže azil u Mađarskoj, oni nisu svi smešteni odmah do granice, nego se upućuju u centre za azil širom zemlje. To najveći broj njih koristi da na tom putu pobegni put nastavi dalje. Pa zbog toga jako teško i završiti postupke i vratiti ljude nazad u Srbiju. Tako da to nisu, u poređenju sa brojem ljudi koji uđe u Srbiju, u Mađarsku, to nisu velike brojke.
Da li znamo koliko se prosječno zadržavaju u Srbiji?
U prosječno se ljudi zadržavaju u Srbiji između od 2 do 5 dana. To je prosek za njih. Znači jako brzo se kreću, svi žele što pre da uđu, kažem, isključivo u Mađarsku.
Šta će se dogoditi kada Mađarska podigne zid? Kakve su vaše procene? Hoće li se ta ruta menjati?
Kada Mađari podignu zid, oni će pre svega naneti dodatnu patnju ovim ljudima, produžiti njihov boravak u Srbiji, njihovu agoniju, povećati cene krijumčarenja i svih tih usluga ljudi koji love u mutnu da bi zaradili na ovim izbeglim ljudima. Isto tako će vremenom se ustaliti neki drugi pravci, možda prema Hrvatskoj, mada je teško verovati da će ići preko Dunava, pošto je deo granice je preko Dunava, više na Šid, i da će jedan deo ići prema Rumuniji. Mada, zašto ljudi ulaze u Srbiju, jeste činjenica da se Srbija graniči sa šengenskim prostorom, da ulaskom u Mađarsku oni imaju nesmetan put da dođu do zemalja gde čekaju rodbina, prijatelji, gde su zacrtani. Ako bi išli na Rumuniju ili na Hrvatsku, oni bi imali dodatne granice, naravno, koje bi morali da pređu, dodatne probleme sa otiscima prstiju, tako da je veliki izazov da i želja da se pređe u Mađarsku i Srbije, što znači da će ljudi pokušavati da prelaze preko ograde, ispod ograde, da seku ogradu, ali kažem, samo će patnja se produbiti. Nikakav zid ni u istoriji, ni u nekom skorijem vremenskom periodu nije donio rezultate, ni taj grčki zid na Marici koji ljude tera onda u Evros, u reku Maricu, pa su onda se tu davili i prelazili, a sad danas nastavili na grčka ostrva, niti bugarski zid koji nije uspio da zaustavi migraciju, tako da prosto podizanje zidova šalje samo jednu ružnu poruku, u stvari potpuno odsustva humanosti i razumevanja celog problema, ali isto tako i nezakonitog ponašanja. Podsjetit ću, prema Međunarodnoj konvenciji o statusu izbjeglica, države su dužne da prime sve one koji beže od životne opasnosti zbog toga su progonjeni po verskoj, rasnoj, etničkoj ili drugoj osnovi.
Za Radio Slobodna Evropa govori Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila.
Upravo ovih dana imamo komplikovanje situacije na makedonsko-grčkoj granici. Makedonija je proglasila vanrednu situaciju. Čuli smo stav Evropske komisije da države imaju pravo da se štite od ilegalne migracije. Međutim, da li se može govoriti o ilegalnoj migraciji u situaciji kada imamo humanitarnu krizu?
Nažalost, mi ne možemo govoriti o ilegalnoj migraciji zbog toga što u ovom slučaju dolaze ljudi iz Sirije, iz Iraka, koji su izbeglice po definiciji. Postati izbeglica po konvenciji o statusu izbeglica Ujedinjenih nacija je svako ono lice kome je život ugrožen zbog rasnog, verskog, etničkog ili nekog drugog društvenog osnova. Što znači, država može deklarativno da prizna taj status ili ne, ali ljudi su izbeglice samim tim što im je život ugrožen i ne mogu se vratiti nazad. Tako da ljudi koji se kreću bez papira, naravno da imaju pravo da zatraže azil, jer se pretpostavlja da nisu mogli da izvade vizu za Srbiju, vizu za Makedoniju, vizu za neke zemlje Europske unije, niti da imaju pasoš, oni beže od neposrednog progona, od noža nekih terorista ili kriminalaca i da imaju pravo da zatraže azil. Sa te strane, prosto svako je oslobođen prekršajne i krivične odgovornosti za ilegalan ulazak ukoliko zatraži azil. To je nešto što je predviđeno i konvencijom, između ostalog i našim zakonom, pa i makedonskim. U tom smislu, sprečavanje ljudi da zatraži azil, odnosno da uđu, nije borba protiv ilegalne migracije, nego ustvareno ponašanje koje želi da spreči ljude da uđu i da spasu svoj život. Drugo je pitanje, naravno, da li su oni to mogli da urade u nekoj drugoj zemlji na putu do željene destinacije, da li su mogli da zatraže azil u Turskoj ili Grčkoj, ali ovakva praksa je jedan ružan primjer, kažem, odsustva bilo koje svesti o patnji ovih ljudi i o tome šta se zaista dešava u samom susjedstvu Evrope i Europske unije.
Čini se da je naglo povećan broj migranata i izbeglica koji ulaze u Srbiju, da su to čitave porodice, da je povećan broj žena, povećan broj decu u odnosu na neki raniji period. Kako to objašnjavate? Da li time što Mađarska podiže zid, pa se oni plaše i žele što pre da pređu granicu, ili samom situacijom u Siriji?
Ima tu više razloga zašto je došlo do toga. Inače, taj trend rasta broj ljudi koji traže azil i prolaze kroz našu zemlju je kontinuiran još od 2008. godine. I on se uvek svake godine multiplikuje višestruko. Ne samo situacija u Siriji i Iraku koja je jako teška i ne samo njihov položaj u Turskoj i broj ljudi koji svakodnevno ulaze u Tursku, već jednostavno i Grčka koja se ne bori da zaustavlja tu migraciju, nego omogućavaju da proces migracije funkcioniše nesmetano. Isto tako možemo da kažemo da je sa izgradnjom Mađarskog zida značajno uticano na ovaj fenomen, na pokret ljudi zaista među sobom jako brzo dele informaciju da će možda sa završetkom zida oni biti sprečeni da nastave dalje, to njih motiviše. Kažem, svi ti razlozi postiču da ljudi dolaze u ogromnim brojevima, da su to između 1500 i 2000 ljudi dnevno u našu zemlju, da je to jedan egzodus i masovan pokret ljudi koji su u nevolji. Naravno, to je samo jedan korak, to nije ni vrh tog brega koji tek dolazi, jer, kažem, milioni ulaze u Tursku, prosto tamo ostaju neko vreme i ljudi pokušavaju dalje ka Evropi.
Da li se od Srbije u ovom trenutku očekuje previše u situaciji kada Evropa ima kontroverzan stav na priliv migranata i izbjeglica?
Srbija mora da preduzme nešto što je se obavezala, kažem, po konvenciju statusu izbjeglica, ali isto tako po svom ustavu i zakonu o azilu. S te strane mi ne treba da imamo nikakve dodatne pritiske da sprovodimo sopstveni zakon i propise, a da budemo humanitarno nalaži naša izbjeglička prošlost i ono što se sve desilo ovde vrlo, vrlo nedavno, tako da su sveže ta osjećaj i svest o tome da nekom treba pomoći. Sa druge strane, potrebno je, teško je očekivati da će Srbija moći da se izbori sama sa ovim, pogotovo bez snažne finansijske podrške Europske unije, ali kažem i podrške u podizanju kapaciteta stručnih, u broju ljudi koji treba da rade sa izbeglima, u iskustvima da se ona prenose iz Evrope ovde, kako bi se lakše, da kažem, stvario pod navodnicima ovaj problem, kako bi se lakše prihvatili ovi ljudi. Nerealno je očekivati od Srbije da može da zaustavi ili prihvati interkontinentalnu migraciju. Prosto kažem, to je za zemlju koja nije imala imigracijno iskustvo, koja je mučena sobstvenim ekonomskim problemima i socijalnim i drugim, prosto ne može se očekivati da će desetine, stotine hiljada ljudi moći da se održivo prihvate ovde bez ozbiljne podrške, pre svega iz Europske unije.
Da li vam se čini da Evropa žmuri na ovaj problem?
Pa što se tiče Evrope, različiti su stavovi, različiti pogledi. Ono što je utisak jeste da ne postoji konsenzus, naravno, oko problema migracije. Da su potpuno različiti izjavi stavovi pojedinih zemalja, da tu postoje blokovi koji su podeljeni i tu je ta solidarnost, nažalost, izostala. U tom smislu, vrlo je veliko pitanje kako će se u budućnosti zemlje članice odnositi prema ovom problemu i da li će dalje jedan veliki broj njih da forsira taj, da kažem, antimigratorni stav i da odbija prihvat ovih ljudi. Kažem, to će dovesti u kolaps ceo sistem kako je on zasnovan, prihvata migranata i azilni sistem, imajući u vidu da su zemlje koje su opterećene talasima migracija, pre svega zemlje na obodu Evropske unije, da su to Italija, Grčka, Španija, sada i neke druge zemlje van unije, a da u suštini zemlje istočne Evrope, koje su članice Evropske unije, su strogo protiv prihvata novih izbjeglica. Do te mere da se licitira oko 200 ljudi koje jedna zemlja, na primjer, hoće da prihvati ili ne. To prosto nije realno. To ne odgovara onome što je realnost i upravo je to poruka da sve što ne odgovara realnosti i onome što se dešava, odnosno tom masovnom prilivu ljudi koji ne mogu da nestanu, niti će biti zaustavljeni na nekim granicama, upravo će dovesti dodatne probleme u Uniju. Što pre se otvore oči na ovaj problem, što pre počne da se problem rešava, kažem, ne samo u pogledu prihvata, nego u pogledu i situacije u zemljama odakle ljudi dolaze, jer tamo vi imate ljude koji govore masovno da nikada ne bi napustili Siriju, nama to stalno svedoče, nikada ne bi napustili Siriju da su mogli da ostanu, da nije bilo rata. Da se takve situacije što je moguće dalje suzbiju ili preveniraju, mi ćemo imati manje talase migracije. U protivnom, dizanje zidova, odsustvo konsenzusa dovodi u ozbiljni problem evropska društva, jer kažem i ove ljude koji dolaze, jer oni prosto neće stati.
Da li su se stvari promenile nakon izveštaja Human Rights Watcha i Amnesty Internationala?
Ne bih rekao odmah nakon Human Rights Watchovog izveštaja, ni odmah nakon Amnesty Internationala, ali mi vidimo sada, evo, u nekoliko dana da je država aktivno krenula da se razračunava sa svim onima koji su zloupotrebljavali svoj položaj i da se okoriste opatnju ovih ljudi. Imamo provere u policiji, imamo inspekcije koje idu na teren, otkrivaju se sada sve te zloupotrebe u svom punom obimu i to je nešto za pohvalu. Ja ne znam da su, verovatno nije ni jedan izveštaj pojedinačno, nego svi ti napori nas koji u medijima stalno ukazujemo na probleme i na kraju stav, kažem, premijera i vlade i valjda je sve to urodilo plodom da se ozbiljnije pristupi ovom problemu.
Kad ste pomenuli medije, kako gledate na izveštavanje medija?
Mi smo jako zadovoljni, naša organizacija i ja, da je izveštavanje objektivno u ovom trenutku i da je ono proazilno, da se u stvari, da postoji razumevanje za ovaj problem i da su mediji odgovorni u tome da širimo auditorijum i građanima približe pravo lice migranata, ljudi koji prolaze. Iz našeg grada svakodnevno sa medijama možemo reći da veliki broj, kažem, medija jeste onaj koji se objektivno odnosi u trenutku prema ovom problemu i u stvari da su mediji sada i stav društva korektiv za ponašanje i političara i uopšte, a onda i sljedećih mera prema u cilju pomoći ovim ljudima.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vama.